Suðurkjördæmis Björgvin G. Sigurðsson svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, það sem að mér finnst þessi umræða hér í dag og í gær að mörgu leyti hafa leitt fram er að ég held að það verði nokkuð auðvelt viðfangs í nefnd utanríkismála að vinna sameiginlegum vegvísi og mála gjörð utan um málið allt saman í heild sinni út frá þessum tillögum tveimur sem að hér liggja fyrir þinginu og þar með náist ágætt samstaða í þinginu um málsmeðferð alla. Þingmaðurinn spurði um hvort að það er síðan lagt upp í faglega nefnd. Já, það er því örugglega ferillin út úr nefndarvinnunni að það færi síðan til faglegra nefndar þar sem færi með samningsumboðum einhverjum hætti eins og utanríkisráðherra gerði grein fyrir í sinni tillögu.